Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Corina Sabău scrie un nou roman și pentru că a început să citească din el, presupun că e aproape gata sau nu? Bun găsit, Corina, la Drept de autor.
Bun găsit, Georgeta, mulțumesc pentru că ne regăsim aici. Nu, nu este aproape gata. Nici nu știu când va fi gata. Uneori eu recitesc din ceea ce am scris și mi se pare că mă apropii de final. Alte ori, la recitire, mi se pare că sunt foarte, foarte departe de acel gata. N-aș putea spune când îl voi finaliza. Fixasem, adică un ultim deadline era sfârșitul acestui an, dar nu sunt foarte sigură că se va întâmpla. Mă confrunt tot mai des în fața foiei de hârtie cu acel anunț pe care îl formulase un personaj, dacă nu mă înșel, dintr-o carte a Marguerite Yourcenar, că în fața foii de hârtie ai o infinitate de posibilități. Este un roman care mă responsabilizează foarte tare și din acest motiv cred că tot amân finalizarea lui. Și pentru că mi s-ar părea că îl pot scrie într-o infinitate de moduri și că mi se pare că pot dezvolta fiecare personaj, fiecare situație mult mai mult decât am făcut-o în cele câteva pagini care mi se par aproape de final și pentru că am o responsabilitate mult mai mare dacă ar fi să compar cu ceea ce scrisesem până acum, pentru că implică o perioadă pe care eu nu am trăit-o la nivelul la care o trăiește personajul principal al cărții și pentru că pun o problemă foarte gravă a acelei perioade.
Și cu toate astea ai citit din el. Ai citit în vară, cred.
Da.
Un fragment. Am citit pe internet un alt fragment, sau poate același, nu-mi dau seama, postat pe un site, pe un blog. Asta ce înseamnă? Că totuși bucățile pe care le-ai citit sunt gata?
Mi-ar plăcea să cred că da, pentru că mi-e foarte greu, adică mi-ar fi foarte greu să le reiau și pe acestea și să consider că nici astea citite sau pe care le-am scos în față nu sunt gata. Dacă aș ajunge la concluzia că nimic nu este finalizat, probabil că ar trebui să iau totul de la capăt și gândul ăsta îmi dă așa o senzație de vertij, nu știu cum să spun. Cu romanele anterioare nu a fost așa.
Tocmai vreau să te întreb dacă între romanele cele două de până acum pe care le-ai scris și cel de acum și Se auzeau greierii, e un titlu provizoriu. Da. Dacă sunt niște diferențe în afară de cele despre care ai vorbit mai devreme, în afară de faptul că te responsabilizează altfel fiind vorba de o epocă pe care nu ai trăit-o ca personajul și tot ce spuneai tu mai devreme. Stilistic e altfel?
Cred că pe măsură ce scrii sau, mă rog, pe măsură ce scrii și citești și ți se deschid tot felul de noi perspective și de aceea și de noi posibilități și poți să ajungi în situația asta de a nu mai fi mulțumit aproape deloc de ceea ce ai scris sau de a îți imagina cu totul altfel un dialog după ce deja l-ai scris și așa mai departe. La primele două romane cred că am fost puțin mai prinsă și de ideea de final. Adică la un moment dat mi-am spus acum că am scris mare parte, trebuie să ajung la final și să închei. Văd că în cazul acestui roman nu-mi spun lucrul ăsta, nu știu, refuz să mi-l spun, refuz să, nu știu, s-ar putea să fie doar o incapacitate de a mă disciplina. Dar nu mi-amintesc ca în cazul celorlalte să fi simțit o așa mare amenințare față de ideea de text prins între două coperte. Acum lucrul ăsta mă neliniștește profund.
Poate și pentru că ești la a treia carte, te gândești că celelalte două romane au fost receptate bine, au primit și premii și aprecierea cititorilor și profesioniști și neprofesioniști și poate că, da, să vină și de aici o responsabilizare mai mare a ta.
Probabil că am în primul rând ideea că trebuie să creștem odată cu scrisul nostru și că dacă nu crești cumva cu fiecare text pe care îl scrii, poate să rămână bine mersi într-un sertar. Cred că mai am și ideea aceasta, adică e cam același lucru, de literatură absolut necesară. Eu citesc, nu întotdeauna îmi aleg cărțile care știu că au făcut istorie în literatură, dar mi se pare că se scrie atât de mult și că o carte banală, una în plus,
nu contează,
așa că gândurile astea mă neliniștesc foarte tare și da, îmi pun o frână.
Ai vrea să conteze cartea?
Da, aș vrea să conteze. În primul rând pentru mine aș vrea să conteze. Adică abia acum eu am fost în stare să recitesc 50 de pagini cap-coadă din primul meu roman. Până acum nu mi-am făcut niciodată curaj să citesc atâta dintr-o carte scrisă de mine.
Și?
Și acum, după...
2009 era.
Da, 2009, după...
Blocul 29, apartamentul 1.
Acum sunt cât de cât mulțumită, adică mi se pare că e cât de cât ok că am dat editurii acelei cărți. Dar până anul ăsta nu m-am făcut deloc curaj să citesc. Acum l-am și citit, adică am citit aceste 50 de pagini, pentru că va apărea un fragment într-o antologie care se va lansa la Târgul de Carte de la Leipzig și mi s-a cerut o scurtă prezentare. Și cum înțeleg că nu era suficient sinopsisul sau că era necesar alt text, de aceea mi-am făcut curaj să citesc. Ca să sintetizez, mi-ar plăcea ca această carte să conteze în primul rând pentru mine și să am curajul imediat după ce ar ieși în librării să o citesc cap-coadă și să...
Și să-ți placă.
Da. E un gând foarte îndrăzneț ăsta. Nici nu aș fi îndrăznit să-l formulez în felul ăsta.
Spuneai că se referă această carte și se auzeau greierii. Ce te-a determinat să alegi o asemenea temă și o asemenea perioadă? Pentru că e foarte dificil să scrii despre lucruri întâmplate în trecut și mai ales de gravitatea celor pe care le descrii tu în carte. O să spunem și două cuvinte despre ce se întâmplă, nu foarte mult, dar ideea.
Da, când am hotărât să încep să scriu această carte, nu mi imaginam că este atât de greu. Nu vreau să mă plâng, dar, cum spuneam, poate nu greu, dar oricum implică o mare responsabilitate. M-a hotărât faptul că am văzut într-un documentar al lui Florin Iepan, în Decrăței, o mărturie a unei femei, o asistentă medicală, dacă nu mă înșel, care vorbea despre o altă femeie, care în urma unui avort ilegal numai că a murit, dar a fost expusă în fabrica în care lucrase, corpul neînsuflețit i-a fost expus ca lecție pentru celelalte muncitoare. Mi s-a părut, nu știu cum să spun, nu culmea propagandei, culmea cruzimii, culmea lipsei de orice fel de omenie, de orice fel de compasiune să te folosești și de corpul mort al cuiva pentru a țintări propaganda și a-i speria pe alți oameni. De aceste lucruri nu ne separă decât câteva decenii. În perioada aceea, ca să ajung la subiect, au murit 10.000 de femei, numai după statisticile oficiale, în urma unor politici făcute de bărbați. Multă lume care a trecut prin perioada respectivă știe ce înseamnă decrețel, știe că avortul era interzis, iar mijloacele de contracepție nu se găseau, știe că orice femeie care recurgea la așa ceva își punea viața în pericol. Și asta a fost uimirea mea, că niște oameni au fost complici la așa ceva. Mă uimește și acum când povestesc că să curm viața unor oameni nevinovați doar pentru că tu voiai să sporești populația țării într-un mod absolut, nu știu, aberant și pentru că așa ți s-a năzărit ție, că trebuie să fim mai mulți în țara asta. A pornit dintr-o mare uimire și dintr-o revoltă și cumva și dintr-o mâhnire. O mâhnire legată de faptul că nu prea se vorbește despre lucrurile acestea, ba mai mult există voci care găsesc tot felul de lucruri bune în comunism. Când am început documentarea acestei cărți, am avut iarăși neplăcuta surpriză, să-i spun așa, că a fost mai mult neplăcută să observ că s-au scris doar două cărți despre politica pronatalistă a lui Ceaușescu. Două cărți, una dintre ele este scrisă de o cercetătoare americană, adică cea mai importantă carte legată de acest fenomen care iarăși ne face unici și în acest context comunist. Una îi aparține scriitoarei Gail Krigman, cealaltă este o contribuție a mai multor istorici. Iarăși mi s-a părut halucinant că 10.000 de morți sunt trecuți așa aproape în paranteze. Nu pot să înțeleg nici acum.
Și personajul cum l-ai creat? Bănuiesc că a trebuit să-l construiești de la zero.
Da, am vrut ca acest personaj a cărui voce se aude în carte, evident să fie o femeie care lucrează printre multe alte femei. Am vrut să recuperez ceva din mentalitatea de la acea vreme, să recuperez ceva din felul în care toate limitările și autolimitările ne afectau și ne distrugeau viața și personalitatea și așa mai departe. Am încercat totuși să pun și multă lumină în cartea asta, sau încerc, pentru că nu este o carte în întregime neagră, cu toate că subiectul este acesta. Oamenii se și bucurau în perioada aceea, își vedeau și de viața lor cât puteau să-și vadă.
Păi, astea erau lucrurile bune în comunism.
Da, eu aud că ar fi multe altele, din păcate.
Ce citim din Și se auzeau greierii?
Citim un fragment pe care, cum spuneai tu mai devreme, e posibil să-l fi văzut și pe site-ul de literatură al Institutului Goethe.
Exact acolo l-am văzut.
Aici vorbesc despre o întâlnire. În epoca respectivă erau destul de frecvente turnătoriile, mă rog, aproape orice cuvânt spus împotriva unui coleg sau chiar dacă nu era împotrivă, putea fi folosit împotrivă. Este vorba de întâlnirea dintre două femei. Acest personaj principal, prin prisma căruia se desfășoară acțiunea, este o carte scrisă la persoana întâi, și o fostă colegă de fabrică și chiar de secție.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Și se auzeau greierii. Nici acum nu mi-amintesc dacă ea a spus am stat de atâtea ori la aceeași masă sau imediat ce am zărit-o, cuvintele astea au ieșit iarăși din mine ca de fiecare dată când îmi aminteam. Cu cele 10 bomboane chinezești pe care Ioana mi le strecurase în sacoșă, aveam un oarece sentiment de mulțumire, poate chiar un pic mai mult, sentimentul că ziua n-a trecut degeaba. Cum o să se bucure Sonia când avea să le descopere, cum o să alerge la taică-su să se laude, uite ce mi-a adus mama. Data viitoare promit Nutella și dacă nu mi-aduci, o să mă lași să mă dau pe scările rulante de la Victoria, jur pe roșu, jur pe roșu. Cum o să renască, ajutată de mărci de dulciuri occidentale, complicitatea noastră tocmai atunci când anticipăm cum staniolul acela auriu o să refacă încercatul nostru nucleu familial, mi-a ieșit în față, la doi pași de mine, trupul ei masiv, barieră între mine și restul lumii. Trebuia să fi înțeles că nu e de glumit cu o femeie cu brațe ca ale ei. Doar le privisem de atâtea ori cum manevrau baloturile de material, le ridicau dintr-o mișcare și le puneau pe transportor cu o grijă aproape părintească, pentru ca o secundă mai târziu să le abandoneze ca și când despărțirea ar fi fost cel mai firesc lucru din lume. Nici una nu știa mai bine ca ea, cu toate că și celelalte făceau la fel. Gura care căpăta un aer grav, cuta dintre sprâncene care se accentua. Dar dintre toate, numai brațele ei mă făceau să-mi amintesc că sunt ceva mai mult decât o femeie cu halat albastru care trece printre mesele secției ajustaj și aprobă bonificațiile. Mai mult decât soția unui bărbat frumușel pe care, judecându-l după vesta de blugi și rafturile cu viniluri, ai putea să-l crezi cel puțin redegist. Singurul bărbat de pe strada aici, Efrimu, care știe pe din afară versurile melodiilor lui Leonard Cohen, mai mult decât mama Soniei chiar, o femeie a cărei viață începuse cu mult înaintea lor, care întâmpinase atâtea zile privind cum intră lumina pe ferestruica aceea acoperită cu două fâșii de in care dădea spre birtul lui Nanae. O femeie care în primele zile de studenție se urca în tramvai și se lăsa dusă de el fără să-i pese unde ajunge. Eu la marginea bordurii, ea în stradă cu un cap mai scundă și totuși ținându-mă pe loc, trupul meu deșirat și nesigur, cochetăria caragioasă a femeii care se simte încă tânără deși pășește de o veșnicie pe aceleași străzi, sentimentele care au avut timp să se odihnească departe de ei, o zi în care crizantemele ce se iveau la fiecare de colț nu mă întristaseră. Să lucrezi într-o fabrică de textile și să-ți coși nasturii cu ață de culoare diferită e mai curajos decât a scrie măscări pe pereți. Nici o femeie care a petrecut zile și nopți acolo nu și-ar coase nasturii cu ață de culoare diferită. Dar uite că ea a făcut-o. Asta înseamnă că uitarea a fost mai puternică decât toate zilele și nopțile petrecute la ajustaj.
Corina Sabou și se auzeau greierii. Titlul provizoriu spuneai încă.
Încă, da.
Încă. M-a amuzat puțin că atunci când te-am rugat să aduci un fragment, ai întrebat de citit. Ți s-a părut curios că citim?
Nu mi s-a părut curios. Știu că te-a amuzat, am văzut. Probabil pentru că eu am finalizat atât de puțin din cartea asta, mi se pare că e o supra-licitare, știi? Și mi se pare că se spune că scriu un roman, dar eu de fapt nu am scris decât 5-6 pagini și mă simt cumva aiurea tot citind mereu din astea.
Ei, nu e chiar așa, că nu sunt doar câteva pagini, sunt ceva mai multe și se poate vedea că personajele se încheagă.
Se poate proba, se va putea proba.
Se va putea proba că se încheagă. Corina Sabou, vreau să ne oprim puțin pentru că aș vrea să prezint o carte de curând apărută. Inaugurez în emisiunea cu tine rubricuța. O carte a lui Răzvan Petrescu, este vorba despre Mandarina, apărută de curând la editura Curtea Veche.
Am fost și la lansare.
Răzvan Petrescu a publicat de curând la editura Curtea Veche un volum nou de proză scurtă intitulat Mandarina. Sunt aici 20 de proze în care putem recunoaște notele distinctive ale scrisului acestui autor, considerat pe bună dreptate de criticii care i-au comentat cărțile, unul dintre cei mai buni prozatori ai noștri. Găsim aici și umorul negru colosal, prezent încă de la prima carte a lui Răzvan Petrescu, ironia subțire, absurdul fantastic, suprarealismul scenelor, fraza sa inimitabilă, tragicomicul și melancolia. O veselie tristă e în lumea observată de Răzvan Petrescu. Dumitru Radu Popa, și el un prozator interesant, scrie pe una dintre clapetele cărții câteva cuvinte care îl definesc foarte bine pe Răzvan Petrescu. Răzvan Petrescu e furios și esențial. elastic și urgent, el întinde mereu capcane cititorului care nu prea știe cum să se descurce în aparența halucinațiilor sale, devine el însuși nervos, nu-și mai poate bea cafeaua în liniște, dimpotrivă, într-un acces de nerefuzat o varsă pe pantaloni, culoarea oului de rață, nu-i nimic, iese cu puțină apă rece. Cine are răbdare să meargă mai departe, descoperă o structură stilistică muzicală, aici un accent sumbru de Bach, colo o înfloritură de Ravel și tot așa până unde tragicul și umorul cel mai sec se îmbină într-o formulă unică de râsul plânsul. La noi, ba chiar și aiurea, nu seamănă cu nimeni, e un kamikaze solitar care aduce tot mai mult suspect și simptomatic cu el însuși. Cu el însuși, cu Răzvan Petrescu, adică, sper să ne întâlnim săptămâna viitoare la Drept de Autor și să aflăm mai multe lucruri despre Mandarina. Ai citit Mandarina, cartea lui Răzvan Petrescu?
Încă nu.
Încă nu.
Citesc acum Elena Ferrante și vreau să termin un roman pe care l-am început în urmă cu 2 săptămâni, corecții, de Jonathan Franzen și mi-am rezervat Mandarina după lectura acestor 2 cărți. Abia aștept să citesc Mandarina.
2-3 proze de acolo le-am citit în reviste, parcă în Dilema a publicat cel puțin una dintre ele, așa că probabil ai citit și tu o povestire 2 de acolo ale lui Răzvan Petrescu.
Mi-am dat seama că am citit pentru că și la prezentare Răzvan a spus că nu toate sunt proze noi, exact ceea ce spuneai și tu. Sunt o fană a lui Răzvan Petrescu. E unul din scriitorii români preferați și mi se pare că are un umor absolut inconfundabil și din acest motiv Răzvan Petrescu e unic, adică poți să vrei să scrii ca el, dar nu-ți iese, ceea ce se întâmplă doar în cazul scriitorilor foarte importanți și la fel un simț al derizoriului
fantastic,
da, remarcabil.
Oricum, tu nu poți să faci asemenea comparații pentru că tu scrii romane, iar Răzvan Petrescu numai proză scurtă și nu va scrie, din ce spune el, niciodată roman. Așa că nu intrați în competiție.
Nu, în niciun caz nu. Și cu Răzvan, cum să spun, nu pot să pun termenul competiție, să-l pun în relație cu Răzvan Petrescu.
Prin urmare, revenind la ceea ce scrii tu acum, spui că nu va fi gata cartea la sfârșitul anului, cum ți-ai propus, dar probabil anul viitor, la începutul
da,
lui?
Da, eu aș dori să scap cât mai repede de ea, ca să zic așa. Să scap,
de personaj?
Nu de personaj. Personajul îmi este cumva drag, cu toată distanța pe care mi-o iau față de personajele mele, dar nu-mi place deloc contextul în care se mișcă și cumva mă apasă lucrurile astea când încep să scriu. Trebuie să intru în atmosfera acelor ani și dau seama că noi suntem foarte, foarte norocoși. Adică mi-este absolut imposibil din poziția mea să-mi imaginez o autocenzură aproape continuă. Mi-este imposibil, mi se pare că, repet, trăim niște vremuri de care ar trebui să ne bucurăm foarte tare, cel puțin noi în această parte a Europei și a lumii.
Mai ales la tine sunt convinsă că e așa, pentru că tu ești foarte deschisă și foarte directă în exprimări, așa că sigur că o autocenzură pentru tine ar fi dificil de dus.
Probabil că aș fi fost mai harnică la scris, glumesc. Cum foarte mulți scriitori din perioada aceea spuneau că scriau mult mai mult decât scriu acum. Cumva trebuie să spui ce ai de spus.
Da, iată, ai publicat prima carte în 2009, cea despre care am vorbit. Apoi următoarea a fost în 2012, Dragostea chiar ea. Și suntem în 2017. Lași niște intervale de timp între cărțile tale.
Cum să spun, ca în orice comunitate, există și în lumea asta literară tot felul de prejudecăți, că dacă ești romancier trebuie să publici la un interval regulat de 3, 4, 5 ani, că dacă ești poet trebuie să publici
anul și cartea,
anul și cartea, da, și tot felul de... Nu m-ar încălzi cu nimic să scot cărți mai repede și să fiu complet nemulțumită de ele, pentru că la mine chiar chestia asta cu nemulțumirea e, nu știu, o resimt chiar ca nemulțumire. Cum spuneam, dacă simt că nici măcar 30 de pagini scrise într-o carte nu le pot citi cu oarece interes la rând, mă întreb ce caută cartea aceea între coperte, adică de ce am publicat-o. Nu știu, n-a fost intenția mea de a lăsa atâta timp între dragostea Chiaria și cartea pe care o scriu acum. Chiar așa s-a întâmplat. Când am început să scriu această carte, credeam că va merge mai repede. Dar nu e foarte ușor de pătruns într-o lume pe care n-ai cunoscut-o decât timp de 14 ani, atât aveam eu la Revoluție, și nu e foarte ușor de imaginat cam fiecare detaliu. Pentru că totuși, chiar dacă nu pui totul pe hârtie, trebuie să stăpânești foarte bine ce e în mintea personajelor, ce văd ele, ce aud, ce le oferă lumea în care se învârt.
E bună exigența pentru un scriitor și mai ales pentru un romancier, pentru că un roman, deși pare că se scrie mai ușor, cel puțin așa spun unii dintre scriitorii de proză, e bine să fie încheiat la toți nasturii, tocmai ca să aibă un impact potrivit asupra celor care așteaptă să citească și romane. E bună exigența și înțeleg foarte bine de ce ai preocuparea asta pentru detalii, pentru că știu, am citit și cred că mi-ai mai și spus într-un alt interviu că pentru tine literatura e tot una cu viața și că dacă ea nu reușește să semene cu viața, e degeaba.
Absolut. Și spunea un scriitor foarte important că el a învățat să ia literatura în serios pentru că înainte de a lua literatura în serios, a învățat să ia viața foarte în serios. Cred că e un exercițiu cu a lua lucrurile în serios. Nu vreau să-i contrazic pe prozatorii, pe cei care scriu proză scurtă. Mulți spun că e mai greu de scris proză scurtă decât roman. Nu știu cum este. Eu nu sunt complet incapabilă să scriu proză scurtă și am încercat o dată sau de două ori, dar nu-mi iese. Trebuie în capul meu să aibă o continuitate, să se lege de alte întâmplări, adică tot în situația asta ajung. A fost întrebat Răzvan chiar la lansarea Mandarinei, pe când un roman, Răzvan, ca să citez
întrebarea,
clasica întrebare, și a spus că lui se pare mai dificil, sau nu știu dacă a folosit cuvântul dificil, dar a spus că pentru un roman e greu să-ți menții aceeași stare, același ton. Astăzi ești mai vesel, mâine ești mai trist, azi te înțelegi bine cu oamenii, mâine te cerți cu toți. În felul ăsta e foarte greu să ai un ton unitar și să privești personajele cum le priveai și ieri, să le tratezi la fel și așa mai departe. Pentru mine, cred că a scrie roman este și un exercițiu de disciplină și de a pune o oarece coerență în întâmplările astea care mi se pare că nu pot fi stăpânite în niciun fel altfel. Adică, cred că asta mi se pare un mic exercițiu și de coerență.
Corina Sabău, mulțumesc foarte mult că ai fost astăzi la Drept de Autor.
Mulțumesc foarte mult, Georgeta.